ale jim... A tak vás všechny děti zvu dopředu a mám pro vás připravený příběh. Tak, já myslím, že... Chci vzít mikrofon? Možná jo. Tak, teta, když mi volala v týdnu, říkala, že chce dobrodružný příběh. Jo, chcete dobrodružný příběh? Máte rádi? A i doma máš rád dobrodružné příběhy. Já si k tomu sednu teda k vám, jo? Tak, kdo z vás už někdy hladil tygra? Ty jsi hladil tygra?
Jo, a ještě levák a jsem hladil.
Úplně takhle?
No a ještě místo zubí mě kousl.
Kousl tě teda, tak to muselo být dobrodružství. Co to bylo? Morčátko. Morče. Aha, já myslím takového velkého tygra. Většího než já. To ho nehladil. No to si taky myslím. To bych ani neskoušel. Jo, když jdu z zoo a slyším, jak řvou, to bych neskoušel. Ale chci vám povyprávět příběh jednoho kluka, který byl možná velký jako vy. Jmenoval se Tom. A on s tímhletím tygrem dokonce strávil celou noc. A stalo se to takhle. Jednoho dne na misijní stanici daleko, daleko od nás, v prostředí, kde je sice pořád horko, ale za to půl roku jenom lije a lije a lije a lije a všude je voda a vody je tam tolik, že mnozí lidé musí odcházet ze svých domovů, protože ten domov jim ta voda úplně zatopí. Tak v těchto těch místech jednoho dne na misijní stanici Tom dostal speciální úkol. Měl zaběhnout do vedlejší vesnice, do místa, kde byla naše nemocnice, a měl donést nějaké léky. Tom se podíval na oblohu a viděl, že v dálce se pohybují velké těžké mraky. I ten misionář, který stál vedle Toma a posílal ho, říká, no Tome, nevím. Nevím, jestli vůbec tam máš běžet. Ale Tom se na ně dívá a říká, to já stihnu, já jsem rychlý běžec. A víte, že černoští kluci umí hodně rychle běhat, že jo? A tak ten misionář říká, a víš co, Tome, zkus to. Je to důležité, aby se ty léky dostaly tady co nejdřív. A tak Tom vyběhl. Běžel co nejrychleji, jak mohl. Doběhl do té nemocnice, předal lístek, dostal všechno, co bylo potřeba, ale když se vracel, a bylo to zrovna kousíček od řeky, kterou musel překročit, se najednou z nebe spustil takový dešť, si ani nedokážete představit. Ten dešť byl tak silný, že Tom věděl, že nebude moct pokračovat dál. A tak se dobře rozhlédl. A viděl, že má šanci doběhnout k mostu přes tu řeku. Byl to dřevěný most, který přeběhl a na druhé straně té řeky se mohl schovat pod ten most. A tak tam zalezl, schoval se pod trámy a protože nejenom hodně pršelo a nebe se stemnilo, ale i sluníčko pomalinku už zacházelo za obzor. A tak ty poslední paprsky mezi těmi mraky, které se prodraly, osvítily zem a najednou nastala obrovská tma. A Tom věděl, že pod tím mostem bude muset přespat. Měli byste strach? Všude kolem potoky vody. Na ten dřevěný most buší ten déšť. A je vám zima, tak se schoulil k tomu trámu úplně do klubíčka, aby mu bylo co nejvíc teplo. A najednou za sebou slyší takové temné, ale rytmické kroky. Netušil, kdo to je. Najednou ucítil dech, jak někdo na něj zezadu teple dýchá. A pak ucítil, že se k němu přitulilo nějaké zvíře. cítil jeho chlupy, cítil, že to bylo obrovské, mocné zvíře, protože tak, jak ležel schoulený v chlubíčku, tak to zvíře ho celého úplně obklopilo. Ale neměl strach. Cítil, že ho to zvíře zahřívá a že ho v jeho blízkosti mu dobře. Možná i proto, že to byl kluk, který doufal v Hospodina, v Pána Boha. Věřil v to, že ho chrání. A věřil v to, že jednou na krásné nové zemi si budeme moci takového lva, tygra, geparda vlastně pohladit úplně všichni. To, co ale neměl odvahu, je podívat se, co to za zvíře bylo. Hlásíš se? Jedné zoo? Celou noc prospal s tím zvířetem za zády a nenašel tu odvahu, aby otočil hlavu a podíval se, co to bylo. Správně. Teprve až ráno, když odešel, našel v tom blátě po tom dešti stopy obrovského tygra, který mu vůbec neublížil. A já si dovolím říct, že to je skoro zázrak. Ne, skoro, úplně vlastně. To je úplně zázrak. Že ten tygr ho nejenom nesežral, nejenom mu neublížil, ale dokonce ho chránil a zahříval. A tak, když důvěřujeme a dáme svůj život do Božích rukou, třeba prožijeme velké dobrodružství a třeba i velké zázraky o tom, jak nás Pán Bůh chrání. Tak, a ty se tady ještě hlásíš?
Já jsem viděl jedno zvíře, které se dělo, kde bylo
jo.
To byl takový velký jelen, on se na ně díval.
No super.
Strašně.
Jelen může být taky nebezpečné zvíře hodně.
No, a ještě jeden nekouzl. A jo, dal, a jelen.
No super. Takže, přátelé, jaké je poučení z tohohle příběhu? Všichni jsme v Božích rukou. Bůh nás má moc rád. A když Pán Bůh chce, tak stejně jako u Daniele, dokáže i zavřít ústa lvům nebo tygrům. Proto když budeme doufat v Pána Boha, můžeme věřit v to, že nás v životě ochrání a povede cestou tak, jak bude chtít. Tak a budete tedy chtít, a máte tady pořád své notýsky, tak můžete vy starší klidně zapsat něco z kázání, a vy mladší můžete nakreslit takového tygra. A já budu moc rád, když se potom na to podívám. Jo? Takže děkuji a můžete ke svým rodičům. Tak a nás, dospělé, teď chci pozvat k Božímu slovu. Přemýšlel jsem a vybíral jsem mezi třemi tématy, o čem dnes spolu s vámi hovořit, a nakonec vyhrálo to, co se mě tak nějak pořád motalo v mé mysli, a to je téma konce světa. Zhodou okolností jsem včera povídal s jedním ze svých kolegů, který navštívil svou babičku, a když tak jako povídali s tou babičkou, tak ta babička se přitočila k té své vnučce a říkají, prosím tě, Verunko, prosím tě, nakup si, co ještě chceš. Protože podle internetu bude konec světa už brzy a přijde a začne to devalvací měny. Takže, Verunko, nakup si, co jenom můžeš ještě teď, do konce roku. Tak co, přátelé? Není nejlepší čas si vzít úvěr? Protože jestli je Boží příchod blízko, tak ho splácet nebudete. Zhodou okolností jsem také včera zaregistroval jedno kratičké video, které říká jeden náš bratr, bývalý bratr, vehementně hlásí a říká: Pán Bůh stvořil svět 22.10.4004 před naším letopočtem. Tak to jsem do včerejška taky nevěděl. A vím, že to určitě není pravda. Jak to, že svět kolem nás se krmí mraky informací o tom, jak to na konci světa bude a kdy to bude a co bude a proč bude. Proč vlastně tolik lidí naletí potřebě vědět a znát ten správný čas? Co myslíte? Proč bychom vlastně potřebovali? Proč já potřebuji vědět, že to bude ve čtvrtek? 12. října 2005 třeba, to je jedno, střílím. Jako připravit, to znamená, jakoby doteď nežiju duchovně, že? A jo, když jsem třeba, nevím, řekl toho 12. října, tak 11. udělám pokání, navštívím kazatele, jo? Nebo rozumíte mi? Proč vlastně potřebujeme vědět, že to bude toho a to? Abychom zintenzivněli svou službu? Už dlouhá léta se traduje výrok, který v určité období vyřklo mnoho velkých osobností křesťanské víry. A mně se nejvíc líbí ta verze, která se tedy připisuje Martinu Lutherovi, kterého se prý jednou zeptali, co by si udělal, kdyby si se dozvěděl, že dnes přijde Kristus. A on seděl skloněný někde u toho záhonku a zrovna sadil strom a říká, no, zasadil bych ten strom. Zas, jaký má smysl zasadit strom, když přijde Kristus? Mně se ta jeho myšlenka nesmírně líbí, protože vypráví o tom, že očekávání Ježíše Krista není o tom, kdy přijde, ale už aby přišel. Rozumíte mi, jaký je v tom rozdíl? Já vás proto chci pozvat do Božího slova a chci spolu s vámi zopakovat něco, co jste možná už slyšeli tisíckrát. Ale dovolím si říct, jestliže tolik lidí na internetu, v diskuzích kolem mě, v podstatě očekává, klade si otázky, možná stojí za to znovu a znovu, přesto to známé téma otevřít. Abychom si znovu uvědomili, ne ani tak, jak se to stane a okolnosti s tím spojené, ale co je vlastně na konci věku to důležité. Je důležitý přesný čas? Je důležitý okamžik? A nebo je důležité, jak to skončí? A tak mi dovolte pozvat vás do 20. kapitoly knihy Zjevení a uděláme si to dnešní dopoledne takové malinko studijní, ale nebojte se, nebude to až tak složité. A abych vás moc nemátel, připravil jsem si pro vás takovou malou pomůcku. Graf, který nám pomůže se v těch událostech orientovat. A tak mi dovolte už začít číst 20. kapitola knihy Zjevení, budu číst od 1. verše. Uviděl jsem, jak z nebe sestupuje anděl, který měl klíč od bezedné propasti a ve své ruce veliký řetěz. Zmocnil se draka, toho dávného hada, jenž je ďábel a satan, a na tisíc let jej spoutal. A uvrhl do bezedné propasti a zamkl a zapečetil ji nad ním, aby již nesváděl národy, dokud se nedovrší těch tisíc let. Potom musí být ještě na krátký čas rozvázán. To první, co se tedy dozvídáme, že existuje nějakých tisíc let. Na jejich začátku se stane klíčová událost. Víte, celý spor dějin dobra a zla a vlastně klíč toho, proč Ježíš přichází, je vyrovnat se se zlem, s hříchem, s bolestí, se smrtí. S tím vším, co nás svazuje, co nám ubližuje. A tak si dovolím říct, že to první, co se dozvídáme v tomhletom textu, že ďábel, Satan, najednou ztrácí svou moc. To je ten okamžik, na který lidé čekají, po kterém volají, aby to zlo ztratilo svou moc. Je to okamžik, který je nesmírně důležitý, protože ukazuje, že Hospodin je silnější než zlo. Že Hospodin má nad zlem moc. A když Hospodin chce, dokáže zlo spoutat, ukončit, uzavřít. Dokáže ho udělat bezmocným. A tak to první, co se tady dozvídáme, je, že na začátku těch jakýchsi tisíc let, ke kterým se ještě budeme každou chvíli teď dostávat, se stane jedna z nejklíčovějších okamžiků, na které lidstvo čeká. Že zlo ztratí svou moc. Určitě jsem tady vzpomínal před těmi lety, když jsem tady působil, citát jednoho velkého církevního otce, který vyrůstal jako pohan, jako neznaboh, nebo spíše znalec mnoha bohů. A ten při jedné příležitosti říká, když jsem ještě byl pohanem, tak můj život naplňovala vášeň k hříchu. Hřích byl krásný a hřích mě přitahoval. A teď jsem se stal křesťanem. Jsem dokonce biskupem. A víte, musím vám upřímně říct, že se na té mé touze po hříchu vůbec nic nezměnilo. Změnila se jenom jedna zásadní věc. A to je, že dnes já tu svou přitažlivost k hříchu nenávidím. Víte, to, po čem touží hříšník, je, aby zlo ztratilo svou moc, svou přitažlivost. To druhé, co jsme se dozvěděli, že sice Satan bude poražen a zastaven, ale ještě na krátký čas dostane určitou příležitost svobody. A v této chvíli se ten text zase posouvá o kousíček dál. Budu tedy pokračovat. Verš 4. A spatřil jsem trůny a ty, kteří se na ně posadili. A byl jim svěřen soud, viděl jsem. Také duše těch, kteří byli sťati pro Ježíšovo svědectví a pro Boží slovo. I ty, kteří se nepoklonili šelmě ani jejímu obrazu. A nepřijali její cejch na čelo ani na ruku. I ožili a královali s Kristem 1000 let. Tedy, znovu se tady dostáváme k těm 1000 letům a dozvídáme se, že lidé spravedliví v Božím království budou těch 1000 let vykonávat něco, co Bible nazývá soudem. A dokonce se dozvídáme, že u toho soudu budou přítomní i ti, kteří zemřeli. Jo? Tedy spatřil jsem trůny a viděl jsem, jak duše těch, kteří byli sťati pro slovo a svědectví Ježíšovo, že ožili a královali s Kristem 1000 let. Prosím vás, proč je potřeba soud nad těmi, kteří jsou nespravedliví? Nespravedliví, tak. Proč je potřeba soud? Dovolím si jednoduchou ilustraci. Zkuste si představit, že se takhle krásně procházíte nebem a najednou pod stromem sedí, a teď promiňte mi, že to možná přeženu, Adolf Hitler. Neuvěřitelný. No, to je neuvěřitelný. To je dokonce tak neuvěřitelný, že si řeknete, to je neuvěřitelný dvojník. A tak se zeptáte toho nejbližšího anděla, který stojí někde vedle vás, poblíž, a řeknete mu, prosím tě, to je neuvěřitelný, ten chlap vypadá úplně jak Adolf Hitler. On vám řekne, to je Adolf Hitler. A teď vám úplně stuhne tvář, samozřejmě je to alegorie nebi. Se na něho podíváte a řeknete, ale pane Bože, to sice není možné. Jak to, že může takovýhle člověk být v Božím království? No tak kroutíte hlavou, říkáte, no musím si o tom s někým popovídat. To fakt mi nedává smysl. Si vzpomínám, jsme měli takového dobrého kazatele v Dětmarovicích, bratr Jureček. A tak odchytnete dalšího anděla a řeknete, prosím, ale potřeba bych strašně mluvit s bratrem Jurečkem, nevíš, kde by ho našel? Teď ten anděl se podívá, ten tu není. A to si říkne, to není možný. Promiňte mi za tuhle naivní ilustraci. Ale víte, co s ní chci říct? Já jsem naprosto bytostně přesvědčen, že v nebi budeme neuvěřitelně překvapeni. Víte čím? Tím, kdo tam je a tím, kdo tam není. Protože ten, kdo má v ruce soud, je Hospodin. A Hospodin dokáže vidět do lidských srdcí. Vždyť Bible je plná příběhu, kdy velcí zločinci, lidé, do kterých bychom to nikdy neřekli, dokázali být zasaženi Boží mocí a obrátit své srdce. A tak to, co potřebujeme, když se dostaneme do Božího království, pochopit a porozumět tomu, že Bůh je spravedlivý a zároveň neuvěřitelně laskavý. Že to, že tam není ten, koho jsem měl rád, je projevem Boží spravedlnosti, ale také zároveň lásky. A zároveň ten, do koho bychom to nikdy neřekli, je projevem Boží spravedlnosti a Boží lásky. Ale možná se k tomu ještě za malou chvilinku vrátí. Co tedy budou dělat po těch tisíc let ti spravedliví, živí a spravedliví, kteří byli vzkříšeni? Budou zpytovat a zkoumat to, jaký je Hospodin, jeho charakter. Jestli v tom jeho rozhodnutí o tom, kdo bude a nebude spasen, je opravdová láska a spravedlnost. A tak ten okamžik, který bude totožný s okamžikem zastavení satana, je vlastně okamžikem druhého příchodu Ježíše Krista. Protože jestli v nebi mají být spravedliví, pak musí o tom být vlastně před tímto okamžikem rozhodnuto. A tak tím okamžikem, kterým začíná 20. kapitola knihy Zjevení, je vlastně okamžik druhého příchodu Ježíše Krista, kdy se projeví rozhodnutí soudu, který probíhá v nebi, mimo naši kontrolu, a který rozhoduje o tom, kdo přijal oběť Ježíše Krista a kdo ne. A tak to je ten okamžik toho, kdy vzkříšení a lidé, kteří se dožijí druhého příchodu proměnění, budou s nadšením oslavovat a chválit Pána Boha. Víte, možná ještě jedna odbočka. Vzpomínáte si na podobenství o kozlech a o ovcích, beranech? O tom, jak Ježíš říká, jak to bude vypadat, když bude přicházet? Tehdy říká, že jedny rozdělí na jednu stranu a druhé na druhou. Tak nevím, kde byste chtěli být vy. Já vždycky na té lepší, ne? A tak jako malé dítě jsem si představoval, jak ten anděl bude přicházet a bude před zraky Ježíše, který bude na oblaku, bude teď třídit ty lidi. A teď si to prosím vás zkuste představit, možná už jsem tuhle ilustraci taky tady zmínil. Vždycky jako malý kluk jsem si říkal, no to musí být hrozná scéna, když ti lidé, kteří budou připraveni k tomu zatracení, se budou chtít dostat do toho Božího království a teď se budou tlačit na ty andělé budou za vlasy tahat zpátky. A takhle jsem si to představoval jako kluk. A pak jsem najednou začal chápat a rozumět tomu, že druhý příchod není strašná scéna. Pokud mám dobrý vztah ke svému Kristu. Víte, od malička mě častokrát vychovávali v těch ilustracích, děkuju Martine, že druhý příchod je něče, čeho se musíme bát. A dokonce moje žena párkrát říkala, že se modlí o to, aby z toho nedožila. Já si dovolím říct, že k tomu možná do určité míry ten důvod máme, protože Bible hovoří o tom, že ta doba bude velmi těžká. A já tohle nechci snižovat nebo nějak bagatelizovat. Ale to, co je pro mě důležité, že druhý příchod bude přece ta nejkrásnější událost. Víte, proč si to myslím? Zkuste si představit, že vaše dítě odjede na 30 let do Ameriky. A není Skype? To dítě téměř ztracené, možná pár dopisů přijde. Ale po 30 letech se dozvíte, že se vrací domů a že se na vás neuvěřitelně těší. Vy stojíte na letišti, už jste viděli přistát to letadlo, už stojíte v tom místě, kde ti lidé přicházejí. Prosím vás, co prožíváte za emoce a za pocity? A teď najednou vidíte to vaše dítě, jak se k vám vrací po 30 letech s otevřenou náručí. Prosím vás, o čem přemýšlíte? O tom, jak jste se nepohodli před 30 lety? A nebo prostě běžíte s otevřenou náručí, abyste si padli do náruče co nejdřív? Je váš život naplněn neuvěřitelným štěstím? Protože vaše sny, to, za co jste se léta modlili, se najednou naplnilo? A tak si dokážu představit člověka, který miluje Krista, že to, co bude prožívat při jeho příchodu, to, na co bude soustředěna jeho pozornost, nebudou ty hromy, blesky v uvozovkách, když to takhle řeknu zjednodušeně. Ale osobnost Krista, na kterého jsem se tak neuvěřitelně těšil. Vyslyšení modlitev, které tolikrát letěly k nebi. Bože, přijď už brzy. Na druhou stranu, co budou prožívat lidé, kteří se Ježíše báli? A i tohleto je popsáno v Božím slově. Tak si dovolím malinko odbočit o pár stránek vedle. V 6. kapitole knihy Zjevení, ve 12. verši. Je popsáno to, co budou prožívat lidé, kteří s Kristem neměli ten dobrý vztah. 6. kapitola a tam od 12. verše. A když otevřel 6. pečeť, uviděl jsem, že nastalo veliké zemětřesení. Slunce zčernalo jako žíněný pytel a měsíc úplně skrvavěl. A nebeské hvězdy spadly na zem, jako když výkovník zmítaný vichrem zhazuje své pozdní píky. A nebe zmizelo, jako když se svinuje svitek a každá hora i každý ostrov se pohnuli ze svého místa. Králové země i velmoži, vojevůci, boháči a mocní, každý otrok i svobodný se ukryl do jeskyň a do horských skal. A říkali těm horám a skalám, padněte na nás a skrýte nás před tváří toho, který sedí na trůnu a před hněvem beránka. neboť přišel veliký den jejich hněvu. Kdo bude moci obstát? Prosím vás, vidíte rozdíl v těchto dvou skupinách? Ty kulisy toho všeho, co se kolem děje, jsou stejné. Ale ta jedna skupina je nadšená, protože uviděla Ježíše. A druhá skupina je synalá strachy, protože uviděla Ježíše. Přátelé, nebude potřeba, aby andělé třídili jednu skupinu od druhé. Ti lidé se rozstřídí úplně sami. Buď nadšením a radostí, anebo neuvěřitelným strachem. Strachem, který je dokonce povede k touze po smrti. A tak to, co se bude dít v tom okamžiku druhého příchodu Ježíše Krista, je touha bezbožných zemřít, nebýt, neexistovat. Paradoxem, protože mají strach setkat se s tím, kdo je největší milostí a láskou ve vesmíru. A v tomhle vnímám zlo jako to nejzrádnější ze své podstaty. Zlo, které ukazuje a představuje tu jedinou dobrou cestu. Jako něčeho, čeho bychom se měli bát. Být křesťanem? Jsi hlupák. Věříš ve stvoření? Jsi neuvěřitelně naivní. Společnost, ve které žijeme, je převrácena na ruby. A to, co je skutečnou křesťanskou hodnotou, v mnoha směrech vnímá jako něco, čemu je potřeba se smát, protože to je nemoderní a zastaralé. Ale pojďme v tom textu dál. Já bych se rád, ještě než opustíme ten okamžik tisíce let a posuneme se na jeho konec, se chtěl vrátit k té myšlence toho soudu. A to proto, že když čtu jakýkoliv text, který popisuje to, co budou prožívat lidé právě během těch tisíc let, to, o čem budou mluvit ti lidé v Boží přítomnosti, je oslava a vyjádření toho, jak Bůh je Bohem spravedlnosti a lásky. A tak mi dovolte za mnoho příběhů přečíst alespoň jeden. Opět z knihy Zjevení, 15. kapitoly, a tam dva verše. Druhý až čtvrtý. Tedy tři. Viděl jsem něco jako sklené moře smíšené s ohněm. A te, kteří vycházeli vítězně z moci té šelmy, z moci jejího obrazu i z moci čísla jejího jména, stáli na skleném moři a měli boží harfy. A zpívali píseň božího otroka Mojžíše a píseň Beránkovu. A teď dobře poslouchejte ta slova. Veliké a podivuhodné jsou tvé skutky, Pane Bože všemohoucí, spravedlivé a pravdivé jsou tvé cesty, králi národů. Kdo by se nebál tebe, Pane, a neoslavoval tvé jméno, neboť ty jediný jsi svatý a všechny národy přijdou a pokloní se před tebou, protože tvé spravedlivé soudy vyšly najevo. Přátelé, soud, který bude probíhat během těch tisíci let, je soud nad Bohem. Chápete to? Bůh připravil tisíc let proto, aby jeho výtvor, aby jeho stvoření, abychom my lidé měli příležitost podívat se dolů do očí a soudit ho. To je nepochopitelné. Že to Boha neurazí. Naopak, je boží touhou, abychom pochopili a porozuměli jeho charakteru. Je Boží touhu, aby nám otevřel možná to, co nám tady na této zemi otevřít nemůže, protože to prostě nejde. Abychom pochopili souvislosti. Abychom pochopili, že v každém činu, kterému rozumíme nebo nerozumíme, nebo možná špatně rozumíme, se projevuje jeho láska a jeho spravedlnost. A tak Boží lid, zachráněný a spasený, bude oslavovat Boha za to, že projevil svou spravedlnost. Protože vysvětlí mnohé činy a mnohé souvislosti. A pak přichází klíčový okamžik. Závěr dějin. 7. verš té 20. kapitoly. Až těch 1000 let dovrší, bude Satan propuštěn ze svého vězení. Ze své samoty. Z té nemožnosti někoho svádět. Někoho poštvávat proti Bohu a jeho lidem. A vyjde, aby svedl národy, které jsou ve všech čtyřech úhlech země, Goga i Magoga. A zhromáží je k boji a bude jich jako písku v moři. Vystoupili na šíři země a obklíčili ležení svatých a milované město, ale sestoupil oheň z nebe a pohltil je. A ďábel, který je sváděl, byl uvržen do jezera ohně a síry, kde je šelma a falešný prorok. A budou trýzněni dnem i nocí na věky věku. Za chvilinku si přečteme začátek 21. verš kapitoly. První verše, které popisují o tom, že z nebe bude sestupovat nový Jeruzalém. Když však Satan a vzkříšení nespravedliví lidé uvidí toto nádherné město, pro mě až nepochopitelného důvodu se ho rozhodnou zničit. Je to zvláštní nenávist, která nepramení z logického uvažování. Je to nenávist, která neřeší to, jestli je sebezničující. Je to nenávist, která se prostě touží projevit. Nenávist nepochopitelná. A tak lidé ze závisti se budou snažit zničit Boží lid. Ale v této chvíli přichází oheň z nebe, aby učinil konec tomu všemu. Verš 11. A viděl jsem veliký bílý trůn a toho, kdo na něm seděl. Před jeho tváří zmizela země i nebe a jejich místo již více nebylo. A viděl jsem mrtvé, veliké i malé, jak stojí před trůnem a byly otevřeny knihy. A byla otevřena i jiná kniha, a to jest kniha života. A mrtví byli souzeni podle svých skutků zapsaných v těch knihách. A moře vydalo mrtvé, kteří v něm byli. I smrt a Hades vydali mrtvé, kteří byli v nich. A každý byl souzen podle svých skutků. A smrt i Hades byli uvrženi do ohnivého jezera. A to je druhá smrt. Ohnivé jezero. A nebylo nalezen, a kdo nebyl nalezen a zapsán v knize života, byl uvržen do ohnivého jezera. Závěr a samotný konec je jednoduchý. Otevřou se knihy, ve kterých budou zapsány skutky našich životů. A dovolím si říct, že pokud jde o skutky našich životů, je to velmi jednoduché. Protože tak, jak říká Boží slovo na mnoha místech, žádný člověk nemá šanci. Tou jedinou šancí totiž nejsou naše skutky, ale přijetí to, že za naše skutky zemřel Ježíš. A to je to nejkrásnější poselství, které jako křesťané můžeme kolem sebe šířit. Je to poselství o tom, že Bůh by měl tak rád, že byl ochotný stoupnout si za nás a prožít to, co si nedokážeme představit. Smrt na kříži, která nebyla těžká pro rány, které prožívá, ale těžká pro pocit viny, kterou sebou přináší hřích, náš hřích. A tak v této chvíli a v tomto okamžiku končí všechno zlé, aby zaniklo a začalo nové. Ohnivé jezero není jezerem nekonečně planoucím, ale je jezero, které je nekonečné ve své konečnosti. Je to definitivní konec, definitivní tečka za vším zlým, za vší bolestí, za vším smutkem. Lidé, kteří netoužili žít s Bohem, lidé, kteří v Boží přítomnosti prožívají z Boha strach, lidé, kteří k Bohu necítí nic jiného než nenávist, by v Božím království nikdy nenaplnili svůj život. A tak jejich svět v této chvíli končí. A přichází něco nového a nádherného. A spatřil jsem nové nebe a novou zemi. Neboť první nebe a první země pominuli a moře již není. A to svaté město, nový Jeruzalém, jsem uviděl sestupovat z nebe od Boha, připravené jako nevěsta ozdobená pro svého muže. A uslyšel jsem mocný hlas trůnu, který řekl: Hle, Boží stánek s lidmi bude přebývat s nimi a oni budou jeho lid. A sám Bůh bude s nimi a bude jejich Bohem. A Bůh setře každou slzu z jejich očí a smrti již nebude, ani žalu, ani křiku, ani bolesti už nebude. Neboť první věci pominuly. Ten, který seděl na trůnu, řekl: Hle, všechno činím nové. A řekl: Napiš. Tato slova jsou věrná a pravá. A řekl mi: Stalo se, já jsem alfa i omega, počátek i konec. Já dám žíznivému zadarmo napít z pramene vody života. Kdo zvítězí, dostane toto jako dědictví. Budu mu Bohem a on mi bude synem. Není důležité, kdy to bude. To, co je důležité a klíčové, je, že v každém okamžiku našeho života bychom měli toužit, aby to bylo brzy. To proto učedníkům nic nevymlouvá, když věří tomu, že se toho dočkají za svého života. To proto nic nemlouvá mému dědečkovi a pradědečkovi, když věřili, že můj tatínek ani nenastoupí na vojnu. Protože život adventisty, toho, který čeká Krista, je vlastně život člověka, který touží. Ne člověka, který hledá datum, ale člověka, který touží po Božím příchodu. Protože miluje Krista a protože touží, aby to zlo, to vše bolestné, to vše, co nás svazuje, aby to vše konečně našlo své řešení. Řešení v Božím zásahu, v Boží blízkosti a v naplnění našich potřeb. Potřeb po neskutečné a opravdové lásce, kterou nám může dát jedině Bůh, náš Stvořitel a náš Otec. A tak nám všem chci popřát, aby náš život byl naplněný touhle touhou. Abychom se nebáli budoucnosti. Protože budoucnost je o tom nádherném okamžiku, kdy uvidíme Krista. A celou naši mysl i bytost naplní touha rozběhnout se mu vstříc. Amen.
Amen.